Potom, čo sme starozákonné čítania zaključili ešte tieto dva dni pred Popolcovou stredou, sme list Jakubov otvorili, že skúsme sa trošku do tohto novozákonného spisu listu pozrieť a trošku zahlbiť, aby nám bol na pozbudenie a takú, ako keby také naštelovanie sa alebo otvorenie sa pre pôstny čas, ktorý o malú chvíľku bude prichádzať. Čítame teda z listu svätého apoštola Jakuba podľa autora. Sú dve mienky, tá prvá priamo ide o Jakuba, mladšieho z Ježišovho príbuzenstva. A ak on bol autorom tohto listu, ten Jakub mladší sa potom stal predstavený v Jeruzaleme, bol použitý na Jeruzalemskom sneme, potom v tom čase medzivládia, keď sa menili miestodržitelia, a keď už Ponský Pilát odchádza, ďalší mal prísť, tak využila veľrada ten čas bezvládia a vtedy kruto zabili i tohto Jakuba. No a ešte chvíľku predtým, v 60. roku, tento list napísal. Tá druhá mienka je, že ide len o pseudoautorstvo, teda pod autoritou Jakuba. Je v druhej a štretej generácii tento list písaný a to už boli roky 70 až 90 pred Kristom a prvokresťanskému spoločenstvu ponúkaný. Či tak, tým primárnym autorom je Duch Svätý skrze ľudského písateľa a v tom kontexte i Jakubovej tradície, tej horlivosti pre Pána, ktorú niektorí považovali za zákonnícku, ale nebolo to tak. Zoberme si závery Jeruzalemského snemu a podobne. Takže tej ráznosti viery, života viery, tej otvorenosti pre Božie dielo je tento list aj napísaný. Posiela pozdrav 12 kmeňom z diaspory. Je to symbolická 12, teda plnosť toho Božieho ľudu. Posiela Božiemu ľudu tento list Duchu Svetom, aby ho čítali a aby vďaka nemu a z neho sa aj poučili. Častokrát, keď rozoberáme napríklad Pavlové listy, tak tam je tá štruktúra veľmi jasná, ako Pavol píše. Podobne aj v Jánových listoch také niečo môžeme nachádzať. V tomto liste určite nie. Je spísaný na spôsob sapienciálnej literatúry, kde možno také základné celky vnímame, kniha Múdrosť, kniha Sirachovec a podobne, alebo príslovy, ale jednoducho je to tam tak ladené jedno za druhým, tie sapienciálne výroky a povzbudenia, ktoré ponúkal písateľ čitateľom, aby v Duchu Svetov v nich tieto slová pôsobili a ich vieru, aby obnovili. Skôr tá druhá, tretia generácia prvokresťanská takéto niečo potrebovala. Zoberte si, ako bol písaný list Hebrejom do tej druhej prvokresťanskej generácie, keď tá prvotná horlivosť už ochabla a potrebovali to povzbudenie, aby z tej hĺbky Božieho slova, Božieho zjevenia boli povzbudení k horlivosti pre Pána a k životu podľa Evanjelia. No a v tomto kontexte tie základné témy, ktorým sa Jakub venuje, ponajprv je to obnovenie horlivosti vo viere. Viera bez skutkov je mŕtva. Tá ten radikalizmus evanjelia, tá ochota, odvaha nielen Krista ústami vyznávať, ale svoju vieru aj žiť. Skutkami evanjelia ju aj naplniť. V tomto kontexte na drobné rozmanené Jakub sa osobite venuje sociálnej náuke a teológii chudoby. Pre neho podstatné je ten rozmer teológie chudoby, aby tú službu evanjelia naplnili, prakticky naplnili voči tým, ktorých trpiaceho Krista nachádzajú, slúžili trpiacemu Kristovi svojich blížnych. No a zároveň celé toto je zakľúčené takým eschatologickým rámcom, aj keď Jakub nie je z tých, čo by sa nejako veľmi dotýkal umučenia, zmrtvých stania Pána a týchto vecí, to boli dôležité vždy u Pavla napríklad, ale ten eschatologický rámec, že všetko toto zmysel má ako súčasť cesty, ktorá nás privede do neba. Všetko toto zmysel má pre niečo, čo je oveľa väčšie, čo presahuje ten základný rámec nášho pozemského života alebo našich možností, schopností, chúťok i slabostí, ktoré nám tento svet ponúka. Takže v tomto kontexte i ako píšu tento list, pre mňa osobne je takým naozaj takým sapienciálnym spisom, lebo mnohé tie vyjadrenia, alebo tie verše, alebo tie výroky sú také, že keď človek nad tým rozmýšľa, alebo si to ten konkrétny deň sebe nesie a trošku to medituje, tak sú to slová, ktoré či už tnú do živého, zrkadlo nastavujú, pozbudzujú, posilňujú, cestu ukazujú, jednoducho slová, ktoré nám môžu pomôcť na ceste našej viery. No ak zoberieme tento úvodný úryvok tomu spoločenstvu, ktorému píše, takže píše i nám. A tá prvá vec, ktorá je tu, je radosť z utrpenia. sa tak zvláštne volá radosť utrpenia, ale to nie je žiaden masochizmus, ale radosť sa z toho skutočného nasledovania Ježiša Krista. Pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky. Zmysel a cieľ tej cesty, a tie skúšky nie skúška pre skúšku, utrpenie pre utrpenie, ale radosť z toho, že ja naozaj skutočne nasledujem Krista. A že sa na mne naplňajú slova Evanjelia, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sa na seba, vezme svoj každodenný kríž a nech ma nasleduje. Ľudsky to môže byť plné utrpenie a krížu, ktorý nás do prachu zeme stláča, ale duchovne nás to otvára pre Boha, blízkosť Krista, ktorý so mnou tou krížovou cestou kráča, ktorý jej zmysel dáva a ktorý ju premienia na zlato obety, na niečo, čo nás posilňuje, posvecuje, obnovuje a čo nám otvára brány nebeskej slávy. Tá druhá vec, tá druhá časť dnešného prvého čítania je výzva k múdrosti, pozvanie k Božej múdrosti. Osenele dreva do lesa, častokrát to spomínam, Chokma versus Sofia, alebo Hagia Sofia v Ježišovi Kristovi a tak ďalej, teda všetko to, čo sapienciálna literatúra prináša. A na začiatku listu ponúka Jakub i takéto niečo. Vyprosujte si Božiu múdrosť. Lebo len v nej a vďaka nej môžete sa pre Božie slovo otvoriť. Môžete ho Božou milosťou a snahou to pochopiť a na zranie viery uchopiť. Môže vaše srdcia zapáliť a môže sa na konkrétne skutky premeniť. Ďaká Božej múdrosti. A to pozvanie, ako dar si ju vyprosovať, ale zároveň varuje pred tým, ako si vlastne vyprosujem. To nie je, že hodím korunku, vypadne žuvačka z automatu a tak ďalej, ale zmer živej viery a toho úprimného, skutočného hľadania, pýtania, pozvania, disponibility pre Pána, kde mu dovolím, aby Božia múdrosť vo mne pôsobila a aby ma napáňala. A tretia časť, to už je trošku také líznutie toho, čo sa bude týkať, keď bude hovoriť o bohatých a chudobných. A v tých spoločenstvách to bolo, aj keď teda ponajprv to boli väčšinou z nízkych vrstiev, ale potom postupne boli z vyšších i z nižších a tak ďalej vrstiev a z rôzneho sociálneho postavenia, vzdelania a tak ďalej. Ľudia, ktorí tie prvokresťanské spoločenstvá tvorili, no a ich pozýva k tomu, aby naozaj tú skutočnú rodinu vytvárali. Bratia v nízkom postavení nech sa chváli svojim povýšením. Stáva sa Božím synom, Božou dcerou, Božím dieťaťom. A keď to zoberiete, napríklad Korinte, kde Korint znamenal dve tretiny obyvateľstva, boli otroci. A títo ľudia zakúsili skrze Pavla, že sú Božími synmi, Božími dcerami, aké veľké povýšenie. Tí, ktorí slengovo za fajku močky nestáli, ktorým keď utiekli Erko, vypálili na čelo refugius, ktorí boli schopní akokoľvek ublížiť. A títo boli Bohom milovaní. A si uvedomovali, tej biede, tej chudobe, ja som Boží syn, Božia dcera. Ja sa pripodobňujem trpiacemu Kristovi, ja spolu s ním môžem kráčať. Zaujímavá je tá druhá časť, bohatý, nech sa zasa chváli svojou úbohosťou. To nie, že by mal pošľapať po tom, že sa stal tiež veľkým v Božích očiach, ako Boží syn a Božia dcéra, ale aby v porovnaní s tým, že sa stáva Božím synom, Božou dcérou, aby naozaj to všetko pozemské, čo by ho mohlo od Krista alebo od blížnych oddeliť, aby za úbohé pokladal. Hej. Svojou úbohosťou, teda márnosť tých pozemských vecí, ktoré ak nie sú na dobre použité, na oslavu Boha, službu blížnym, moje vlastné posvetenie, častokrát sa niečím úplne iným stávajú. Takže jedných i druhých pozýva, každý akomkoľvek postavení, životnom osude, vlastnej originalite, životnom nastavení, každý môže byť účastný tej Božej múdrosti, v radosti z nasledovania Krista, v živote skutkov Evanjelia, konanie dobra. Na ceste, ktorá aj ich, ale i nás privádza do večného života. Takto ten list pre mňa osobne je veľmi nadčasový a má čo povedať modernému človeku, aby sme, ak naozaj srdcia máme čo len trošku otvorené a túžime, sme i vďaka týmito Božím podnetom svoju vieru obnovovali a cestou živej viery skutkov Evanjelia kráčali. Ak chceme, ak túžime. Dnešné evanjelium je naozaj veľmi výrečné. Farizei začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ako toto chcete, Ježiša, ktorý takto z rukáva sype znamenie za znamením, a to boli biblické znamenia, lebo to, čo primárne konal, boli tie znamenia, ktoré boli naprieč storočiami vyjadrovali, že toto sa bude diať, keď bude Božie kráľovstvo prichádzať, toto sa bude diať, keď bude Mesiáš medzi vami stáť, toto sa bude diať, keď Boh medzi vás príde a to svoje dielo bude napĺňať. Takže práve tí, ktorí takéto niečo učili a určite to odpredu, odzadu poznali, tak oni provokujú, že chcú znamenia. Preto im Ježiš odpovedá tak, ako odpovedá. Prečo toto pokolenie žiada znamenie? I ten hluchý, i ten slepý, ak čo len trošku chcel efeta, sa mu tie uši, oči otvorili, jazyk rozviazal a dokázal to Božie dielo vnímať. A to nie je problém ten, že sú hluchí, že sú slepí. Že srdcia majú kamen zatvorené. Že nechcú. To je ten základný problém. Dráma, ktorá sa v konkrétnom človeku tragédiou môže stať, aký napriek svojej či už slabosti alebo čomukoľvek, to nič Bohu nebráni. Náš Boh je Bohom slobody, to, čo zabráni, ak ja nechcem, ak to odmietiem. A hriechy voči Duchu Svätému napáňa. Takže čo len trošku tej túžby a chcenia, ochoty, odvahy a nášho zrenia, aby srdcia a duše sme mali otvorené na už tej vízii pôstu, ktorý prichádza, vnímali ako dar Boží, ktorý skrze cirkev sa nám takto dáva. Pre obnovu viery, pre prehlbenie viery. Pre vnútornú slobodu, pre cestu živú, ktorá môže byť naplnená skutkami Božej lásky. Amen.